Les captures d'écran de Vibousselmi.
لمدة عقود كانت فما معركة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، معركة نفوذ على العالم ككل. بعد سقوط جدار برلين انتهى المعسكر الاشتراكي وفات معاه الحرب الباردة، لكن منذ التسعينات كانت فما حرب من نوع آخر متعلقة بالتكنولوجيا. كابتشوغ ديكران تاع اليوم من برنامج على يوتيوب اسمه لدسو ديكارت، يتناول مجموعة من المواضيع في مدة ما تتجاوز ربع ساعة. الحلقة اللي اخترت نحكي لكم عليها عنوانها جيوبوليتيك وسائل التواصل الاجتماعي، وفيها عرض الأهم تطورات وسائل التواصل وكيفاش ولات داخلة منذ سنوات في مخططات الهيمنة والحرب بتاع البلدان القوية. طبعا أكبر مثال على احتدام الصراع بين القوى العالمية على المعطيات الشخصية والتقدم التكنولوجي هو موقف الصين والاستراتيجية اللي تبعتها باش تكنتر أمريكا. الصينيين عملوا موديل نيميريك خاص بهم باش يحميوا أرواحهم ويحاولوا يبسطوا نفوذهم على المواطنين، وهكاك الحزب الشيوعي يراقب كل شيء.
Dès 1998, la Chine a érigé une grande muraille numérique. Une stratégie qui lui permet de bloquer non seulement de nombreux sites étrangers, comme Facebook, YouTube ou encore Twitter, mais également de contrôler de très près ce qui se passe sur le web chinois. Ainsi, lorsque les internautes font une requête sur le web, les trois quarts du trafic restent à l'intérieur du territoire de la Chine. Le reste est dirigé vers les États-Unis. À titre de comparaison, c'est le ratio inverse pour la France ou l'Allemagne, dont on estime que 25% du trafic seulement reste dans le pays d'origine de la requête.
السعي لمحاولة فرض قوة مضادة خلى الصين تنجح انها تقف للجافا. واليوم مثلا تيك توك موجود في العالم الكل.
Ce protectionnisme numérique n'a pas empêché des acteurs chinois de partir à la conquête de nouveaux marchés, à l'image de TikTok. Une application née en 2017 et développée par l'entreprise chinoise ByteDance. Trois ans seulement après son lancement, cette application spécialisée dans la diffusion de vidéos courtes cumulait près de 700 millions d'abonnés hors Chine. De nombreux utilisateurs, friands de cette application chinoise, la téléchargent partout dans le monde, aux États-Unis, en France, mais aussi en Inde, au Brésil, au Mexique ou encore en Russie.
الأكيد أنه دول كيما تونس ماهيش معنية بنوعية الرهانات الموجودة بين أمريكا والصين، لكن أنت عزيز المستمع عزيزة المستمعة تنجم تمشي تعمل طلع على الشين اللي نحكي عليها باش تفهم أكثر اللي صاير وش تشوف فما ورا الكوارت.